Somali TV World iyo waliba Somali My TV Network studio hayaga dhexe ee magaalada Minneapolis. Barnaamijyada aanu idiin hayna ayaa waxay yihiin wareysi wariyahayaga Liban Al Hussein oo la yeeshay Daahir Mire Jibriil oo ahaa xogihii horeeto ee xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ku meel gaarka ah Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Wareysigaasi oo dhinacyo badan taabanayay ayaan jalaal haynaan idinku soo dhoweeyo. Markaasi barnaamij soo saaraheenu waa injineer Xasan Xirsi Geesood, waxaa isugu kaayisoo dabriday Yuusuf Shabac, maamulaha sare ee Somali World TV iyo waliba Liban Xuseen. Barnaamijyadaas oo aan jeclahay inaad aad si aada uga heli doontaan
waa hadaab dalbayta aada baad umahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan ee ka daawanaya barnaamijkeena caawa Somali My TV Network iyo waliba Somali TV World qaybta internetka aba. Sida saaxiibkii shiray warsane dalbayta ah hore uu sheegay, caawa studiyoheena waxaa marti inoogu ah Daahir Mire Jibriil oo ahaan jiray hogeyihii hore ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Ayaan jeclaa inaan ku soo dhaweeyo mudane Daahir ku soo dhawo markii hore Somali My TV.
Waa mahadsan tahay
mudane Daahir. Runtii dad badan ayaa ku daawanaya sida Minneapolis laga daawanayo iyo weliba qaybta internetka ee Somali World TV. Waxaan jeclahay baryahan dalka Soomaaliya shirar badan ayaa ka socday, walowba ay shirarkaasi ay u badnaayeen dhinaca Jabuuti. Waxaan rabaa aniga daawadayaasha Somali World TV iyo Somali My TV ba inaad warbixin naga siisid shirka waxaad ka ogtahay ee Jabuuti ka socda.
Waa mahadsan tahay labadan TV oo isku baxaystay inay warbaahin ka sameeyaan Minneapolis. Waa mahad celinayaa dhalinyaro dadaalaysaa tihiin oo rabta inay Soomaaliya arrimaheeda wax ka qabato. Aniguna hadda waa ogtihiin oo kuma soo talagelino, waxay tiraahdeen kaalayo meesha ka hadal laazim waxaad jeceshiin dad badan inay meesha codkooda ka dhiibtaan. Anigu muddo hadda sanad iyo xoogaaya waa ka soo maqnaa dowladda ku meel gaarka Minneapolis baan joogay, dana iyo khaas aniga dartood. Sida aynu la socono dhammaanteen dadkeena halka jooga waxa ka socda Jabuuti iyo wadahadalka, ayaan aniguna halkala socdaa si gale oo qaasa oon la socdaa ma jiraan. Waxaana ogahay shirkii in dib loo dhigay oo laysugu soo noqonayo mar dambe. Waxaan ogahay ninkaa ku meel gaarka oo wakiilka u ah xogayaha qaramada midoobay Ban Ki-moon inuu aad iyo aad ugu dadaalayo Soomaaliya inuu isu keeno. Waxaan kaloo ogahay shalayto in qaramada midoobay ay soo saartay go'aano aad iyo aad muhiim u ah saddex haddaan ka taabto, oo mid ah Soomaaliya lixdan cusho gudahood in la keeno qorshe cad oo lagu go'aansan karo in ciidamo loo diro qaramada midoobay loo diro Soomaaliya. Midda labaad oo ah in dalka Soomaaliya ciddii nabadda diida uu xogay wakiilka qaramada midoobay, xogayaha guud qaramada midoobay uu liis ka suubiyo, taas oo laga qaadayo tallaabooyin caalami ah laga qaadayo. Iyo midda saddexaad oo ah inay dhammaan xubnaha qaramada midoobay hay-adahooda ka tirsan oo Nairobi, Addis Ababa iyo meelaha kale joogay inay u guuraan Soomaaliya. Go'aanadaas waxay kaabahayaan shirka Jabuuti ka socda oo ah in dadka Soomaaliyeed nabad uu ku heshiiyo. Waqtigii transitionkana waa dhammaaday, sanad baa ka haray, sanadkaa ka haray in loo tawaabushaysto dowlad wada jir ah oo loo dhan yahay oo Soomaali raalli ku tahay oo aan dhibaato iyo dagaal iyo midna ku imaane codka dadweynaha ku timaada in laga shaqeeyo, in layska dhaafo khalkhalka, in layska dhaafo dagaalka, in layska dhaafo dhibaatooyinka keeni kara Soomaaliya dib u dhac kale inuu kusii dhaco, in layska dhaafo.
Mudane, runtii waxaad sheegtay in shirkaasi wax ka soo baxeen, laakiin dadka kale waxa ay sheegayaan sida wararka kale in shirkaasi laisu khilaafsan yahay, weliba shirka uu burburay. Maxaa ka jira taasna?
Warar baa soo baxaya runtii sheegaya qoladii ka timid Asmara inay laba u kala jabtay, qolale shirka waa galaynaa iyo qolale shirka ma galayno. Qaarkoodna waa hadlay, Xasan Daahir way sida cadu ka hadlay saad ogtiinba. Qolooyinkii kalena waa joogeen shirkii xiritaankiisii iyo balankii loo ballamay in la isugu soo noqdo labadaba way aqbaleen ana waxaan rabnaa inaan ciduna kala jabinay shirka oo aqbalo in Soomaaliya nabad lagu xaliyo arrimaheedo dhan iyo wada hadal
mar hadii dadka mu'aaradka ku ahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay asmara fadhigoodu yahay ay kala jabeen qaarna ay shirka ay taageereen qaarna ay diideen yihiin marka sidaad kula muuqata in shirkaasi oo mustaqbalka uu noqon doono kii wax oo wax ku darsama
marka ugu horeysa horta Soomaalida inay garato weeye dagaalka sokeeyo markay bilaabeen 18 sano ka hor iyo maanta isku mid maaha farq weyn baa u dhexeeya soo sanada ka hor wixii aad samayn jirtay hadda Soomaalidu waa inay garato inaadan samayn karin go'aanka qaramada midoobay oo ah qofkii ishortaaga in nabadda ishortaaga in qaanun caalami ah lala kaashado oo adduunka dhan isugu tago mid aynu lahayn ama jiray 18 sano dagaalka Soomaaliya ka socday ma ahayn ma jirin dalalka Liberia iyo dalalka Afrikaana iyo dalkii Yugoslavia loo oran jiray dhammaantood waa laga hirgeliyey marka qofkii nabadda diida adduunka dhan baa isugu tagaya mana qaba anigu run ahaantii in koox iyo shaqsi midna ay awood u leedahay Soomaaliya masiirkeeda inay sortaagto
haddaan ka gudubno dhinaca shirka dhinaca shirka Jabuuti sida hore u sheegtay in ciidamada UN-ka ay tagi doonaan dalka Soomaaliya la codsaday sida madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ba uu ka tagay booqashadiisa ay ahayd Faransa uu ka codsaday dalka Faransiiska in ciidamo ay u diraan dadka Faransiiska ee Soomaaliya marka ciidamo badan baa loo diray Soomaaliya mudane waad ogtahay in adiguna waad ka shaqeyn jirtay sanadna waa ka soo maqneyd sidaad u sheegtay dowladda federaaliga marka Soomaaliya ma u baahan tahay ciidamadan tirada badan oo loo diray maxay hal u keeni karaan ma kuwa hore ka fiican yihiin ma kuwa kale oo wax qaban waaya marka maxaa la sameyn karaa islaadaa
Soomaaliya runtii markii ciidamada loo diray oo 1992 bishii December ay tageen ciidamadii Mareykanka ay direen kadibna UNSOM loo bedelay sababta ay uga soo baxeen sabab siyaasadeed bay ahayd ma ahayn sabab kale oo maro loo waayay Soomaaliya halkeeda dalka Mareykanka ayaa waxa uga dhintay dad ay ku talagalin waxa uga dhintay 16 ciidankood kamida magaalada Muqdisho dabeetana culays siyaasadeed oo ka dhashay baarlamaanka dalka Mareykanka Kongreska Mareykanka ayaa laga soo saaray ciidamadii dabeetana dalalkii kale waa ka baxeen hadda dalka Soomaaliya in nabad laga dhigo dhamaan waa u soo jeedaan waxaad ogtihiin Gordon Brown inuu kula kulmay New York madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaad ogtihiin madaxweyne Sarkozy inuu kula kulmay Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne Soomaaliya magaalada Paris waxaad ogtihiin Condoleezza Rice iyo madax kale oo dalka Mareykanka inay kula kulmeen Washington DC waxaad ogtihiin go'aanka qaramada midoobay ay ku gaartay sidaas waxaad akhrin kartaan go'aanka ay soo saartay AU-da qaybta u qaabilsan security-ga u qaabilsan go'aanka ay Soomaaliya ka soo saartay waxaas oo dhan marka la isku geeyo Soomaaliya sida ay ku jirto adduunyada u deymayso waxbaana laga qabanayaa nabad baana lagu soo celinayaa dadka Soomaaliyeed inay gartaan weeye iyaguna gacan ka geystaan
waxaad sheegtay in ciidamada ay u baahan yihiin dalka Soomaaliya ciidamada Itoobiyaanka ma laga yaabo inay sii joogi doonaan haddii ciidamadii kale la keeno ma ay ka soo bixi doonaan mise way sii joogi doonaan
aniga waxay ila tahay in ciidamada Itoobiyaanku inaanay sii joogi doonin Soomaaliya haddii ciidamada qaramada midoobay la geeyo waayo ciidamada Itoobiyaanku waxay u sii joogaan meesha vacuum oo ah in la isku qamaamo oo la isku laayo oo Soomaalidu kooxo aan kala xoog badnayn inta u kala baxdo warlordnimadii iyo xaaladii Soomaaliya ka jirtay dib loogu noqdo waxaa laga gaashaamanayaa oo ah ciidamada Itoobiya inay sii joogaan dabeetana la geeyo ciidamada qaramada midoobay dabeetana qofna aanu haweysan inuu warlordnimo ka samayn karo Soomaaliya taas weeye midda laga taxadaray
laakiin mudane daahir dadka kale hadaanu aragno dhinacyada kale waxa ay sheegaan in ciidamada Itoobiyaanka joogitaanka ay ku joogaan dalka Soomaaliya ay waardiye ay u tahay dawladda federaaliga ay kontrolayso dawladda federaaliga aysan qof kale uusan fiirineynin marka sidee kula muuqataa marka hadii shacab badan uu diisan diidanayay ciidamada Itoobiyaanka adiguna aad leedahay ciidamada Itoobiyaanka waxay halka u joogeen inay dadka ay nadiifiyaan dadka nadiifinaa ma dadka Soomaaliya mise dadka oo meel kale ka yimid horta
horta ma oran dadka inay nadiifiyaan iyo anuu taada ku daray ma oran waxaan idhi vacuum ama maaragtay ciidamo qaramada midoobay oo meesha ilaalin kara nidaamka dawliga ilaalin kara baa la doonaya nidaamka dawliga hadaan la ilaalinna waxa imaanaya wax ka xun taas baa imaanaysa mar dawladnimo la'aanteed baa wax kasta ka xun oo xataa dawlad xun ka xun
mar hadaa nidaamka dawladda nidaamka dawladdu soo inay shacabku ay ogolaadaan soomaa nidaamka dawladda
su'aal fiican baa weydiisay runtii waxa weeye anigu dadka soomaaliyeed oo hadda maanta caawa laga yaabo inay codkan dhagaystaan su'aal baan weydiin lahaa waxaa weydiin lahaa haddii lagu yidhaahdo xukun dimuqraadiya ha lagula sameeyo oo sanad gulihiis ha lagula dhiso oo ciddaa rabtid soo dooro oo dadkii ka shaqee oo xisbiyadii ka shaqee oo nidaamkii laysku dooranayo ka shaqee oo ishabee hadda intii laysku haystay oo lahay gow iyo gashmala lahay afar sanaa soo muutay marka haddii hadda dadka soomaalida waxaan weydiin lahaa haddii la yidhaahdo war ka shaqeeya sanad gudihii inaad dawladnimo wada ogoshiina ku gaartaan oo caalamkao dhan idinkala shaqeeyo caalamkao dhan gacan idinku siiyo qofka diidaya waa qof raba xukun maroqsi iyo si kale inuu waxu ku qaato
mudane daahir adi shaqsi ahaantaada haddaan ku weydiiyo su-aashaa maadaama aad dawladda la soo shaqeysay hal sanana iyo ka badanna mataqaana aad moogtaa saa ii sheegtayba waxaan rabaa daawadayaasha Somali World TV iyo Somali My TV ba ay ogaadaan 10 shay ay dawladdan federaaliga ay u qabatay shacabweynaheeda Soomaaliyeed tan iyo xukunka ay qabsatay.
Horta 10 shay waa badan tahay oo saacadan bayna ka qaadanaysaa
adoo noo soo koobay
aan iraahdo shayga koowaad waxa weeye dawladda maanta jirta dawladnimada Soomaaliya waxay soo jirtay hadda haddii la xisaabiyo oo 10 sano daakhiliyadda ay lagu daro 18 sanadood 48 sano ka mid ah 9 sano waxay ahayd dimuqraatig bay ahayd dawladda soo doortay ahayd 22 sano waxay ahayd dawladdii militariga ahayd maxamed siyaad barre 18 sanana hadda waxaynu isku haysanay gow iyo gashmale iyo dagaal sokeeyo oo lagu hoobtay oo lagu baabay marka laga reebo 2004 doorashadii la galay oo lagu galay dawladda TFG-da lagu dhisay dawladdii Soomaaliya soo maray siyaasadda gudaha ee Soomaaliya waxay ahaayeen dawlado xukunku ku dhisan yahay in dawladda dhexe kaliya ay awood leedahay oo DC-ga iyo askariga iyo gobernatoraha iyo canshuurta iyo wax kasta oo la qabanayo xamar baa laga xukumay. Dawladda qura oo Soomaali ah oo maanta diyaarisay nidaam xukunka lagu baahin karo oo degmadu ay booliskeeda iyo guddiga degmada iyo guddiga gobolka iyo booliska gobolka iyo dugsiyada gobolka iyo canshuurta gobolka la dhisan karto oo xukun daakhiliya oo nidaamsan loo samayn karo oo states ay dhisan yihiin Somaliland iyo Puntland iyo kuwa kalena la dhisaayo aan rajaynayo in dhaqso loo dhiso ugu soo horeyso South West State ay ugu soo horeyso waxaan isleeyahay marka laga eego siyaasadda gudaha waa dawladda qura oo ku socotay siyaasad waafaqsan nidaamka dawladaha horumaray ay ku shaqeeyaan oo ka mid yahay dalkan aan joogno magaaladan aan joogno Minneapolis hadda aragtid Minneapolis dawladdeeda ay leedahay nidaamkeeda ay leedahay dawladda Soomaalida dadka Soomaalida mar waxay oranayaan hadda anagu dawladahaas ma nagaarin oo maxan ku yiraahdo dawladda oo dalo horumaray markana waxay ku leeyihiin haddee waa in nidaam cadaali ah oo dimuqraadiya la dhisaa oo dadku marka cadaalad iyo dimuqraadiya dadku iyagu isxukumaan baa dawladda tan aasaas ay u samaysay. That's cool. Labo, dawladda Soomaaliya 18 sano dawlad Soomaaliyeed oo soo martay oo siyaasad iskaashi ah oo wada jir ah la yeelatay dariskeeda si ay horay ugu marto, si ay waxqabad u samayso, si ay dadkeeda u badbaadiso, si ay batroolka ula soo baxdo, si ay gaaska ula soo baxdo, si ay khayraadka kale ula soo baxdo, oo ay la saaxiibto ama soo dhaweyso ama iskaashato dalka Yemen iyo dalka Djibouti iyo dalka Ethiopia iyo dalka Kenya, dalka Uganda, dalka Tanzania, dawladdii ugu horeysay oo siyaasadaas ku dhaqaaqda weeye. Taas macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliya qarniga 20-aad waxa khasab ku ah horumar dhaqaale inay sameeyaan. Saddex baan ku sheegay,
laakiin waad sheegtay laakiin inay tirbadan yihiin, laakiin oo soo koob
atoon baa weydiin disaano saddex baan ku sheegay. Midda saddexaad baan ku sheegay, waxa Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda gaaraan caalamka waxay ku dhaqmi jirtay weligeed siyaasad wishwaash. Wishwaash waa maxay? Marra Ruush aad, marra Mareykan aad, marra China aad, marra Italia aad, marra Ingiriiska la dirir, ilaa 1948 markii layna weydiiyey ma rabtaan Ingiriiska inuu maxan ku yiraahda idin siixayo oo xukunka idin gaarsiiyo. Shanta Soomaaliyeed oo dhan waa la isugu kindarayaa oo aynu niri ma rabno oo aynu Talyaani isu dhiibnay laga soo bilaabo waqtigaas dawlad Soomaaliyeed oo siyaasad rasmi ah oo ah dal inay ku tiirsadaan wax la qaban kara ma soo marin Soomaaliya. Dawladda hadda jirta waxa weeye waxay kaashatay oo ay ku tiirsanaysaa dawladaha awoodda leh oo ay ugu horeyso Mareykanka oo soo qaaday nus milyan Soomaali ah iyadoo dariskii carabta ahayd oon diinta la wadaagnay wax walba la wadaagnay ay baasaboorka Soomaalida markay arkaan dadka waxay ku daadinayeen badda ama inta diyaarada ku guraan bay Itoobiya dib ugu daadin jireen.
Laakiin mudane daahir dawladdan maxay aheeto ay waxqabadka gudaha intay ka sameyn lahayd ay la heshiin lahayd shacabweynihii gudaha ay dhisi lahayd jidadkii wixii ay sameyn lahayd bay waxay bilaawday inay safaro dibadii ay sameyso ay dawladii kale ay la heshiiso ayay sameeytay waan garanaytaa. Laakiin ugu dambeyntii waqtiga nagu yar ayaan rabaa su-aasha ugu dambeysa aan rabin aan ku weydiiyo dawladdan waa dhamaan rabtaa waqtigeeda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, ma laga yaabaa adigu aragtidaada maadaama la soo shaqeystay laga yaabaa inaad xoogaal ka tahay hoostiisa inuu doorashadan dhici doonto kale inuu isoo sharax doonayo in kale?
Horta waa muwaadin Soomaali ah, hadduu isoo sharaxo xaq buu leeyahay, sida muwaadiniinta kale Soomaalida ayna xaq ugu leeyihiin inuu isoo sharaxo. Laakiin dadka Soomaaliyeed ma garan karaan inay ogolaadaan nidaam dimuqraadi ah in aynu dalkeenna u horseedno oo haddii Cabdullaahi Yuusuf mar kale ku guuleystana la shaqeyno, haddii mid kale ku soo baxana aynu la shaqeyno. Dadka Soomaaliyeed intaa ma garan karaan. Intaa hadday garan waayaan wixii ka hor yimaada waa in adduunku inoo ku tagaa oo laga qabtaa dalka Soomaaliya.
Aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa mudane Daahir Mira Jibriil oo aanu ka wareysanaynay studiyaha Somali World TV iyo Somali My TV ba. Mudane aad baad u mahadsantahay.
Waa mahadsantahay adiga.
Waa noos ka dhaafana salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.